Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Savet Evrope sutra bi trebalo da usvoji izveštaj Dika Martija o trgovini organima na Kosovu. Marti tvrdi, Hašim Tači predvodio organizovanu kriminalnu grupu. Vlada Kosova demantuje nizak i bizaran potez protivnika kosovske nezavisnosti. U sinoćnjem okršaju u Batajnici stradala dva mladića, oko 90 povređenih u žestokim nemirima u Rimu. Bosna i Hercegovina i Albanija od danas bez viza za Evropsku uniju. U Srbiji danas sneg uz maksimalno minus 3 stepena. U narednih pola sata poslušajte još autor Guardianovog teksta o izveštaju Dika Martija o trgovini organima na Kosovu, novinar Paul Lewis za Radio Slobodna Evropa. Izveštaj je baziran na dokazima sakupljenim od strane gospodina Martija i njegovog tima tokom istraživanja. Dokazi uključuju također i izvore FBI-a, policijske i izveštaje tajnih službi. Mislim da su te informacije dovele gospodina Martija do veoma ozbiljnih tvrdnji po kojima je premijer Kosova povezan sa organizovanim kriminalom. Također, oko 200 poslanika od 200 poslanika Skupštine Srbije na projekciju filma o nasilju ekstremističkih grupa koja je sinoć upriličena samo za njih, nije ih došlo ni desetoro. Već je intervenisanje, odnosno interesovanje, pokazali su kolege iz Londona, reditelj Stevan Filipović.
Mi smo posle ovog poziva u britanski parlament rešili da pružimo priliku i našim poslanicima da pogledaju nešto što bi trebalo da ih se tiče. Tako da evo vidimo kako to izgleda u Srbiji. Mislim da je jako simptomatično.
Poslušajte, i u Albaniji i Bosni i Hercegovini danas je Schengen nova godina. Jasno vam je, više ni tamo nisu potrebne vize za Evropsku uniju, jedan od komentara zabeleženih u Sarajevu.
Najbolja vijest koja nam se desila u zadnjih 10 godina. Konačno mogu ići kod tetke da ne moram ganjati vizu.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 15. decembar sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izveštaj Dika Martija o nelegalnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu trebalo bi da bude usvojen sutra na sastanku Komiteta za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Parizu. Predstavnik za štampu tog tela, Angus MacDonald, rekao je agenciji Beta da će izveštaj biti objavljen ako ga, kako se očekuje, usvoji komitet, a Parlamentarna skupština bi o njemu trebalo da raspravlja tokom zimske plenarne sednice u Strasburu 25. januara. Vlada Kosova odbacila je optužbe Dika Martija po kojima je Hašim Tači predvodio kriminalnu grupu koja je organizovano otimala ljude i vadila im organe. Navodeći da neće pasti u zamku međunarodnih protivnika nezavisnosti i suvereniteta Kosova, u vladinom saopštenju se navodi kako je jasno da neko želi da diskredituje Hašima Tačija. Još se dodaje da takav potez, kako ocenjuje, nizak i bizaran, a dolazi od ljudi bez kredibiliteta i morala i može biti prihvaćen samo u krugovima koji ne žele dobro Kosovu i njegovim stanovnicima. U saopštenju se Dik Marti opisuje kao prijatelj Karl Del Ponte i vlade Srbije. Inače, u Martijevom izveštaju, u kome opširno piše i britanski Guardian, stoji da je Tači kao vođa Dreničke grupe 99. organizovao otimanje ljudi i nelegalnu trgovinu organima. Naši izvori iz prve ruke su nam potvrdili da su Hašim Tači i njegovi bliski saradnici naredili, a u nekim slučajevima i nadgledali u ubistva, zatvaranja, prebijanja i isleđivanja na Kosovu, naročito u kontekstu operacija koje je OVK vršila na teritoriji Albanije u periodu od 98. do 2000. godine, navodi se u izveštaju Dika Martija. Nakon istrage koja je trajala 2 godine, Marti je naveo da je došao do dokaza koji potvrđuju da su kidnapovani ljudi odvođeni u Severnu Albaniju gde su im vađeni organi. Marti Tačija dovodi u vezu sa trgovinom heroinom i drugim narkoticima, što potvrđuje brojnim izveštajima obaveštenih službi nekoliko evropskih zemalja. Također, precizira se i da je grupa koja je stasala u ratu nastavila da postoji u drugim oblicima do danas, kao što pokazuje istraga koju vodi Eulex na Kosovu o klinici Medicus. Uz to se kritikuju i međunarodne snage na Kosovu, za koje se kaže da su zarad stabilnosti na terenu okrenule glavu zločinima koje su počinili pripadnici OVK, stvarajući na taj način selektivni pravosudni sistem na Kosovu. Portparol tužilaštva za ratne zločine Srbije, Bruno Vekarić, izjavio je kako je Martijev izveštaj pobjeda u borbi za pravdu i istinu.
Zaista mislim da smo pokazali kao država da jednostavno umemo da odbranimo neke osnovne interese naših građana, jer prosto mislim da takve grozne stvari na području Evrope moraju da se istraže, a nadam se i sankcionišu.
Nedeljni izbori na Kosovu su održani u miru i uglavnom uredno. Sada brzo treba da bude formirana vlada u Prištini, s tim da izborna komisija potvrdi izbore i razreši sve zahteve i žalbe, stoji u zaključcima sa zasedanja šefova diplomatija Evropske unije, koje je održano juče u Briselu. Od danas stupa na snagu odluka o ukidanju šengenskih viza za državljane Albanije i Bosne i Hercegovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U sukobu vatrenim oružjem u restoranu Sremska noć u Batajnici poginula su dva mladića, jedan je u teškom stanju, a još dve osobe su povređene. Sukob se dogodio u ponoć, a mladić, star 23 godine, ubijen je na mestu obračuna, dok je drugi, star oko 30 godina, preminuo u urgentnom centru od posljedica ranjavanja u grudni koš, rekli su u hitnoj pomoći. Prema nezvaničnim informacijama, do svađe, a potom i pucnjave, došlo je zbog toga što je grupa mladića odbila da plati račun. Predsjednik Srbije Boris Tadić demantovao je medijske natpise po kojima bi Ivica Dačić uskoro mogao da zameni aktualnog premijera Mirka Cvetkovića.
Ivica Dačić ni kriv ni dužan je ovih dana pod pritiskom javnosti da li je on novi premijer. Mi jesmo o tome razgovarali kad smo formirali vladu, kao što on tačno rekao. Nismo u međuvremenu uopšte razgovarali o onome što se pojavilo u posljednjih dana u novinama, da se dolazi do rekonstrukcije vlade, smenjuju se ovi ministri, smenjuju se premijer, jer to uopšte nije realno. To postoji samo u mediji. Da vam odmah kažem sada otvoreno, to uopšte nije postojalo u realnosti. E sada nekada mediji skreiraju jednu realnost koja je nepostojeća, onda građani pomisle da je tako, onda kad se to ne ostvari, onda su krivi oni koji su bili zaduženi za realizaciju. Znači, ja vas molim kao predstavnike medija da te informacije ne idu u javnost bez ikakvog razloga, jer je to opet zavođenje građana ili stavljanje građana u zabludu. Kao što je stavljanje građana u zabludu da će neko smeniti ministra Jeremića zbog čitave priče oko Nobelove nagrade.
Rekao je predsjednik Tadića, ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić razgovarat će danas u Moskvi s ruskim kolegom Sergejom Lavrovom o bilateralnim odnosima, situaciji na Kosovu i Balkanu, kao i o međunarodnoj saradnji. Žestoki neredi i haos izbili su u Italiji posle izglasavanja poverenja vladi Silvija Berlusconija. U Rimu je povređeno najmanje 50 policajaca i oko 40 demonstranata. Nerede je izazvalo oko 100.000 studenata koji su u italijanskoj prestonici protestovali zbog reforme visokog školstva, ali i zbog politike vlade. Oni su kamenicama gađali policajce i palili automobile. A ovo su zvuci zabeleženi juče na ulicama glavnog grada Italije. Gradonačelnik Rima Gianni Alemano izjavio je da je večni grad ponižen i posramljen scenama nasilja. Švedske vlasti saopštile su da će se žaliti na odluku suda u Westminsteru da pusti osnivača Wikileaksa Juliana Assangea na uslovnu slobodu uz kauciju od 200.000 funti. Kako su pojasnili Assangeovi advokati, to znači da će proći još najmanje 48 sati pre nego što bude moguće njegovo oslobađanje iz zatvora u Londonu.
200.000 funti ne može biti plaćeno čekom zato što je za tako nešto potrebno 7 dana kako bi ček bio proveren. Zato smo prinuđeni da idemo okolo i da pokušavamo da pronađemo novac u kešu i potom ga dostavimo sudu. Tako da dok je ovaj sud u posjedu 200.000 funti, nevin čovjek je u zatvoru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Izveštaj Dika Martija, izvestioca Saveta Evrope, probudio je mnoge duhove, pre svega u Prištini. Vlada Prištine oštro demantovala ono što stoji u izveštaju što je juče podeljeno novinarima, a po kome aktuelni premijer i pobednik kosovskih izbora Hašim Tači bio na čelu grupe koja je organizovala kidnapovanje i trgovinu organima ljudi sa Kosova. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je direktorka Fonda za humanitarno pravo, gospođa Nataša Kandić. Gospođo Kandić, da li vam je vlada Kosova u svom saopštenju delovala dovoljno uverljivo? One koriste termine kao nizak udarac, bizaran udarac, protivnici nezavisnosti Kosova, prijatelji Karle del Ponte i sve to upućuju Diku Martiju.
To je jedna, rekla bih, nepromišljena politička reakcija. ali se to može očekivati, to bi svaka vlast uradila, suočena sa vrlo teškim optužbama i mislim da će se to za dan dva promeniti, zato što će verovatno članica Evropske unije početi neki proces razgovora i objašnjenja da kada jedan tako ozbiljan izvestilac kao što je Dick Marty izađe u javnost sa izveštajem, da onda na to se ne može odgovarati političkim izjavama, upotrebom neporomišljenih termina, nego mora da se svaka vlada, pa čak i ona vlada koja je uplašena, ona mora da odgovori i nešto će da kaže da se moraju sprovesti odgovarajući istrage i da se potvrde navodi specijalnog izvestioca.
Gospođo Kandić, šta je sledeći korak? Šta sada? Ko bi mogao, odnosno ko bi trebalo da procesuira odgovorne za navodnu trgovinu ljudskim organima? Da li je to Haški tribunal, čijem se kraju bližimo, ili moramo da se oslonimo na pravosudne institucije na Kosovu?
Mislim, kada je reč o procesuiranju za uzimanje i prodaju ljudskih organa, da će to biti povezano sa činjenicama i sa ljudima koji su identifikovani i pronađeni na Kosovu i 2000. godine i kasnije, to je bilo i prošle godine, tako da tamo postoje, utvrđene su, Eulex je pronašao neke klinike koje još uvek deluju i ono što se vidi iz izveštaja Dika Martija, da te današnje klinike imaju veze sa događajima 99. godine, tako da će trgovina ljudskim organima biti jedna, rekla bih, zasebna operacija koja će, znači, da doseže do današnjih dana. Onda, znači, ta otmica, kidnapovanje imala i jedan politički cilj, oslobađanje od neprijatelja, znači pokušaj posljednjeg zastrašivanja ostanka Srba.
Ali očigledno je jednu ozbiljnu zaradu. Mi ovdje govorimo o jednom vrlo ozbiljnom i profitabilnom organizovanom kriminalu.
Dobro, iskreno, ja iz ugla za ljudska prava ne mogu da govorim o tome, zato što mislim da je to jedna kriminalna delatnost i to pripada onom delu organizovanog kriminala koji uvek prati ratne zločine i u vezi sa ratnim zločinima.
Ja ću vas zamoliti, gospođo Kandić, da ostanete još minut na vezi i postavio bih im još jedno pitanje nakon što čujemo o Paula Lewisa. On je novinar Guardian i objavio je vrlo opširan izveštaj o Martijevom izveštaju.
Let me explain a bit. The report is based on...
Dozvolite mi da objasnim. Izveštaj je baziran na dokazima sakupljenim od strane gospodina Martija i njegovog tima tokom istraživanja. Dokazi uključuju također i izvore FBI-a, policijske i izveštaje tajnih službi. Mislim da su te informacije dovele gospodina Martija do veoma ozbiljnih tvrdnji po kojima je premijer Kosova povezan sa organizovanim kriminalom. Mislim da se radi o vrlo pouzdanim informacijama i da on ne bi objavio ove podatke da nije bio siguran u ono što je rekao. Podsjetit ću da gospodin Marti ima ranije bogato iskustvo. Posljednji njegov izveštaj bio je o tajnim zatvorima CIA u Evropi u kojima su mučeni zatvorenici. I također ne treba zaboraviti da je Savet Evrope tražio od Martija da istraži ovaj slučaj zato što je imao u vidu njegove istraživačke sposobnosti. Rekao je za Radio Slobodna Evropa novinar Guardiana Paul Lewis. Gospođa Nataša Kandić u ovom trenutku sa nama. Gospođa Kandić, ako se dobro sećam, Carla Del Ponte u svojoj knjizi vas navodi kao osobu od koje je prvo dobio informacije o zločinima koji se čine na Kosovu u trenutku kada međunarodne snage preuzimaju kontrolu. Da li ste u to vreme mogli da pretpostavite da se nešto ovako događa?
U to vreme to nije bilo moguće pretpostaviti, ali ono što je bilo čudno, ja sam bila suočena na Kosovu sa užasnom situacijom. S jedne strane su bile grobnice na svim stranama, sa stranama Kosova, i to užasne grobnice sa velikim brojem ljudi, Albanci koji su hodali od mesta do mesta da pokušaju da pronađu svoje, nadajući se da su živi. Sa druge strane, vidjela sam da se u prisustvu međunarodne zajednice, u prisustvu KFOR-a događaju otmice, kidnapovanja i da apsolutno nema nikakve reakcije. Šta više, bila sam mnogo puta u situaciji da sami Albanci koji su također to vidjeli, a potpuno bespomoćni da nešto preduzmu. Oni su mislili da je to stav međunarodne zajednice, jedan od načina stabilizacije Kosova. Ti ljudi sa kojima sam ja razgovarala, oni su smatrali da je to pogrešno, da je to samo, znači, davanje za pravo onima koji uzimaju pravdu u svoje ruke, ali niko apsolutno ko se tome protivio nije smeo, nije se usuđivao ništa da kaže. Znači, ja sam bila u prilici da čak vidim da međunarodne organizacije kao što je OSCE apsolutno su u takvom strahu da nisu bili spremni ništa da preduzmu, i mi smo to objavili u našoj knjizi 2000. godine o nestancima i otmicama na Kosovu nealbanaca.
Da li to odgovara i pitanje odgovornosti predstavnika međunarodne zajednice?
Apsolutno. Mislim, ona ne može u ovom slučaju da bude amnestirana. Se mora postaviti pitanje svih u čijem se prisustvu to događalo. Obični ljudi, najmanje, oni nemaju nikakve krivice, niko od njih ništa nije mogao da učini, ali je to nije bilo incidentno. To se događalo od juna do kraja 99. godine veoma, veoma često i bilo je vrlo organizovano, znači nikako incidentno.
Hvala vam puno što ste nam se pridružili ovog jutra. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić sa nama bila.
A pre dve godine na početku svoje istrage Dick Marty obećao je predstavnicima porodica udruženja nestalih i kidnapovanih da će raditi na istrazi teza o navodnoj trgovini organima na koje je prva ukazala Carla Del Ponte, te da neće odustati. U izjavi za naš radio predstavnica tog udruženja Verica Tomanović, koja za svojim suprugom nestalim 14 dana nakon potpisivanja rezolucije 1244, kaže:
mi smo ukazivali na postojanje ilegalnih mesta zatvora u Severnoj Albaniji i o tome su izveštavali i predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava, gospodin Šefko Alomerović. Onda Amnesty International je govorio o tajnim logorima na Kosovu i Metohiji Albaniji. Nažalost, za nas nije bilo adekvatnog razumevanja za ovu našu temu, sve dok gospođa Carla Del Ponte nije izdala knjigu Lovja i ratni zločinci. Nakon toga očekivali smo zvaničnu izjavu i zvanične dokumente o svemu tome, jer mi na Kosovu i Metohiji nismo mogli da pronađemo dokazne materijale koje su predstavnici misija koji su bili na Kosovu i Metohiji odnosili sa sobom. U zadnje vreme čujemo da su neki materijali o dokazima prosleđeni Međunarodnom komitetu Crvenog krsta i Državnoj komisiji vlade Srbije za nestala lica. Mogu vam samo kazati da smo dodatno svi uznemireni i veoma teško podnosimo sve ove izjave, jer bilo je dosta vremena da se sve te činjenice koje smo mi imali provere na vreme.
Iz udruženja nestalih i kidnapovanih bila je to Verica Tomanović. Navešćemo još da više sagovornika koje smo kontaktirali u Prištini ovog jutra nisu bili raspoloženi za razgovor na temu o izveštaju Dika Martija, o kojoj ćemo se mi baviti u našim narednim emisijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Projekcija filma Šišanje, koji govori o nasilju ekstremističkih grupa, koja je sinoć u Beogradu upriličena samo za poslanike Skupštine Srbije, odazvalo se svega njih osmoro, računajući tu i predsjednicu Slavicu Đukić-Dejanović. Tako je, za razliku od njihovih kolega iz Velike Britanije, gde će na poziv Londona film biti prikazan za koju nedelju, ideja da se na domaćem terenu ukaže na jedan od najozbiljnijih problema srpskog društva propala u najavi, zabeležila Iva Martinović.
Iz PUPS-a došlo troje, najavili su sedmoro. Došlo je dvoje iz DS-a koji su bili najavljenih osam. Andrić i Žarko Korać. A ovo ostali su medije.
Tako su salu beogradskog bioskopa napunili novinari i snimatelji. Od 250 poslanika Republičkog parlamenta koji su dobili karte, dolazak je, prema rečima izvršne producentkinje Nataše Vranješ, potvrdilo njih 30-oro, da bi se broj sveo na ukupno 7 poslanika Demokratske stranke, Liberalno-demokratske partije i Partije ujedinjenih penzionera.
G17 plus je bio izrečit da neće da dođe zato što nema vremena, a nikakvu potvrdu nije stigla iz poslaničkog kluba Demokratske stranke Srbije.
Kad bih mogao da biram, opet bih se isto uradio.
Očistit ćemo prvo tribine, a onda i celu Srbiju!
Ideja ekipe filma, koji na brutalan i realističan način prikazuje nasilje navijačkih i neonacističkih grupa, ali i put kojim ih sistem zloupotrebljava, bila je da na članove Srpskog parlamenta deluju vaspitno i da ih podstaknu da urade nešto po pitanju rešavanja ovog problema. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović, koja je na projekciju stigla sa pola sata zakašnjenja, pokušala je da opravda odsustvo svojih kolega.
Mislim da oni poslanici, obzirom da danas nije bio radni dan u parlamentu, koji nisu u Beogradu, verovatno, ne branim ih, ali verovatno i zbog vremena i zbog svega nisu mogli da dođu.
Poslanike koji su iskoristili priliku da u polupraznoj sali pogledaju najgledaniji srpski film u ovoj godini, ali i film zbog kog je autor bio izložen brojnim pretnjama na početku prikazivanja, nije iznenadio odziv. Nedolazak članova parlamenta, među kojima je nemali broj njih, nalazio opravdanja za nasilje tokom parade ponosa kada je demoliran centar Beograda, govori o volji da se nešto uradi po ovom pitanju, kaže poslanik LDP-a Žarko Korać.
Ja bih volio da se neko prepozna u svemu ovome. Ovaj film u svakom slučaju jeste jedno kucanje da se otvore neka vrata javnosti, da oni počne da razmišlja o tome, jer meni se čini da ovih grupa ima sve više. Mi živimo u društvu u kome prag nasilja sve više pada.
Ideja o prikazivanju filma poslanicima rodila se nakon poziva Srpskog City kluba iz Londona da projekcija Šišanja bude održana u britanskom parlamentu. Reditelj Stevan Filipović, koji za mjesec dana putuje u Englesku, nije imao iluzija da će isto interesovanje pokazati oni na koje se film delom i odnosi.
Mi smo posle ovog poziva u britanski parlament rešili da pružimo priliku i našim poslanicima da pogledaju nešto što bi trebalo da ih se tiče. Tako da evo vidimo kako to izgleda u Srbiji. Mislim da je jako simptomatično. Oni ljudi su direktno, mnogi od njih odgovorni upravo za situaciju takva kakva je. I nisam imao iluzija da sad mi njima treba da pričamo nešto što ne znaju. Oni verovatno znaju sad većina njih. Se sadrži svakog insajdera pre nego što taj insajder izađe. Međutim, jako je važno da im se stavi do znanja da i mi znamo.
Glumci koji su u prethodnim mjesecima prikazivanja filma dočekivani ovacijama stajali su zbunjeni u holu bioskopa. Dragan Mićanović.
Pa pobogu žive u ovoj zemlji, mislim, deca im žive u ovoj zemlji, verovatno, mislim, porodica, prijatelji. Sad ćemo opet čekati sljedeći incident da bi opet pokrenuli pitanje šta ćemo da uradimo po tom pitanju. Opet će svi govoriti kako hitno mora nešto se uradi i opet se ništa neće uraditi. To već postane, dobiva onako malo dosadno.
Može da ima samo jednu navijačku grupu, a to smo mi!
Nakon posljednjeg nasilja u Beogradu i divljanja navijača u Đenovi, Skupština je uz oštre polemike pooštrila zakon o krivičnom postupku. Prevencija i zabrana ekstremističkih grupa, međutim, ni 14 mjeseci nakon inicijative tužilaštva nema epilog. Ustavni sud Srbije proglasio se nenadležnim za odlučivanje, jer grupe čija se zabrana traži nisu registrovane. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Nagrada ličnost godine koju dodeljuje emisija OEPS-a u Srbiji sinoć u Skupštini Beograda uručena jedinoj ovogodišnjoj dobitnici, novinarki B92 Brankici Stanković. Zahvaljujući na nagradi, Stanković je istakla da joj u dosadašnjem radu ova godina bila najteža. Ona je dodala da je bila svesna da bavljanje određenim temama nosi sa sobom i velike posljedice, ali da ipak nije verovala da neće imati slobodu kretanja i da će živjeti sa policijskim obezbeđenjem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je sve više građana koji nisu u stanju da vrate kredite. Iako stanje još nije dramatično, mnogi koji su verovali u bolji život uz pomoć bankarskih pozajmica sada su suočeni sa prodajom njihovih stanova ili kuća pod hipotekom. Zaključak koji Zoran Glavonjić izvlači iz poslovanja sa bankama zapravo je stara poslovica: dva puta meri, a jednom seci.
Da je mogla se da prodamo kuću, da vratimo banci. To je kredit koji je sindigo. 30.000 se može da se rate, da se podmire.
Jeste li pokušali da rešite taj problem sa bankom?
Jesmo i muži da reprogramira, platili smo 4.000, međutim kao nisu pisali na to. Postraži još da su plati 10.000 evra pa da se reprogramira. Banke su rigorozne i tako.
Ovo je iskustvo porodice iz grada u unutrašnjosti Srbije koja je od jedne velike banke pre 2 godine uzela kredit u evrima kako bi pokrenula privatni posao. Danas njihovu kuću pod kreditnom hipotekom u kojoj još uvek žive banka prodaje. Kako nam kažu, uz jedinu molbu da im ne pominjemo ime, porodična drama počela je nedavno kada su shvatili da rate više ne mogu da otplaćuju.
Odakle da čovjek radi jedino? Pa šta imamo, samo sin radi, nema ni 300 evra. I muž mi je radio, međutim, on sad odnobirao, te nema drugi sin platu i onda se krenulo kolan ispred. Bile su druga vremena, plate bile veće, sad je sve stalo. Pa tu ni na kraj pameti mi nije bilo, da sad živite negdje i izgubite to.
Pa kako je vama sada, kako ćete da izađete iz te situacije?
Ne znam, verujte, dođem još u bez. Nemam pojma, više ništa.
Ovakvih slučajeva ima širom Srbije, što pokazuju i brojni oglasi na web stranicama najvećih banaka, u kojima se nude kući i stanovi pod hipotekom, automobili, pa čak i njive i okućnice. Da su prošli dani lagodnog života na kredit, ako je iko i pomislio da su nastupili, pokazuje i statistika kreditnog biroa. Sve više je onih koji kasne sa otplatama, pa ih je sada 3,5%, što je oko 120.000 građana u problemu. Veroljub Dugalić, generalni sekretar udruženja banaka, rekao nam je da taj pokazatelj bankare ne zabrinjava, iako su građani Srbije ranije urednije vraćali kredite.
Sada je to nešto pogoršano zbog opšte ekonomske situacije, gubitak posla, snižene zarade i slično, ali još to nije alarmantno.
Po osnovu kredita svaki građanin u proseku je zadužen sa 670 evra, što po tvrdnjama stručnjaka zaista ne bi trebalo da predstavlja problem, jer se time Srbija ne svrstava u najzaduženije. Sreća u nesreći je, kako za naš program tvrdi ekonomista Miroslav Zdravković, to što poučeni iskustvima okoline ili jednostavno zbog straha, većina potencijalnih tražioca kredita mnogo ne veruje bankama.
Za banke sa zapada mi smo divlji zapad. Potpuno neregulisano poslovanje godinama unazad. Kompletan sistem, ambijent je kreiran tako da se banke potpuno zaštite u svom poslovanju, da profitiraju, a da građani kao korisnici kredita nemaju nikakav vid zaštite.
Uprkos objašnjenjima bankara da ovdašnjim klijentima ne mogu da ponude uslove kao na zapadu, neki uzimaju kredite po sistemu daj šta daš. Mnogi se ubrzo osveste, ali nemaju vremena čak ni za kajanje, jer im stanovi i kuće pod hipotekom po skraćenom postupku odlaze na doboš. Bankara Veroljuba Dugalića pitali smo da li klijenti uopšte znaju u šta se upuštaju.
Banka uvek daje odgovore na sva pitanja koje klijenti traže. Međutim, problem je u tome što mnogi postavljaju samo jedno pitanje: kad mogu da dobijem pare? Sve ostale informacije postaju relevantne onda kad stigne mesečna rata za plaćanje kredita, a onda je poprilično kasno.
Čuvena su i sitna slova na dnu kreditnih ugovora koje Englezi zovu small print i koja najčešće kriju važna objašnjenja, a koje klijenti često i ne čitaju. Kako se i ekonomisti Miroslavu Zdravkoviću omaklo da upadne u kredite, postao je pažljiviji, pa upozorava građane da budu ekstremno oprezni, jer, na primjer, neke banke koje nude stambene kredite imaju takozvane bezobalne klauzule.
Kamatna stopa se menja u skladu sa poslovnom politikom banke, što znači može iz bilo kog razloga, znači pojačana padavina kiša u Grčkoj da utiče da se poveća kamatna stopa na ove kredite. To su krajnje nepovoljni uslovi.
Bankari mnogo relaksiranije gledaju na stvari, pa Vladimir Čupić, čelni čovjek Hypo Alpe Adria banke Beograd, ima jednostavan recept.
Svako treba da vode računa o tome da se ne zadužuje više nego što može da plati.
Tako je mislila i naša sagovornica iz okoline Beograda, koja je svoju kuću stavila pod hipoteku kako bi rođaku pomogla da uzme kredit. Ali zbog kašnjenja u otplati, njena kuća u kojoj živi 50 godina ubrzo je završila na prodaji, ali se pukom srećom naknadno našlo novca za otplatu kredita. Pitali smo je da li bi opet učinila isto.
Ne, nikad. To je ipak rizik. Nikad više. Ne. Zato što ova naša država je takva kakva je.
Iako ovakvih priča ima još mnogo, ekonomisti veruju da u narednim godinama neće doći do većeg zaduženja građana zbog sreće u nesreći, jer zbog siromaštva i nezaposlenosti građani jednostavno ne ispunjavaju uslove za kredit. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Jedna koliko toliko dobra vest, dinar je danas ojačao prema evru za 0,6%, tako da zvanični srednji kurs iznosi 105,48 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Centralna banka je juče kupila 30 miliona evra na međubankarskom tržištu kako bi ublažila prekomerne dnevne oscilacije domaće valute. A danas će biti lep dan u Bosni i Hercegovini, pri tome ne mislimo na vremenske prilike, nego na atmosferu koja će sigurno biti vedrija za sve one koji imaju nameru da putuju. Posle 18 godina Bosna i Hercegovina uz Albaniju danas slavi Šengensku novu godinu. Građane ove države u Evropsku uniju više neće morati da putuju sa vizama. Neki od njih su nam rekli.
Najbolja vijest koja nam se desila u zadnjih 10 godina. Konačno mogu ići kod tetke da ne moram gajati vizu.
Ja stvarno nemam novca, niti imam kakvih primanja, niti prihoda.
Još je to putovanje samo onih lica koja već imaju određene osobe u inostranstvu od prije.
Ko nema para, pa njemu je odlazak do Sarajeva ili do mora, njemu je i to problem, njemu stvarno ne pada na kraj pameti da putuje, nego samo gleda kako će preživjeti danas do sutra.
Zabeleženo u Sarajevu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
S Savjet Evrope sutra bi trebalo da usvoji izveštaj Dika Martija o trgovini organima na Kosovu. Marti tvrdi, Hašim Tači predvodio organizovanu kriminalnu grupu. Vlada Kosova demantuje nizak i bizaran potez protivnika kosovske nezavisnosti. U sinoćnjem okršaju u Batajnici stradala dva mladića, oko 90 povređenih u žestokim nemirima u Rimu, Bosna i Hercegovina i Albanija od danas bez viza za Evropsku uniju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Leden dan danas pred nama. U Beogradu trenutno minus 4 stepena, do kraja dana maksimalno minus 3. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 15. decembar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.